Ja. Jeg sitter jo her nå ganske alene. I hvert fall så er jo ikke Helge her. Han er fortsatt i retten og surrer med sitt. Og på toppen av det så er jo Lars ute og jobber. Så da tenkte jeg faktisk at jeg skulle få på plass en podcast med noen gjesteprogramledere i stedet. Og du, Gunnar Børresen, du har jo vært gjest i denne podcasten tidligere, og nå skal du få lov å prøve deg som programleder. Kan ikke du bare kjapt fortelle litt om deg selv til de lytterne som har glemt hvem du er?
Ja, altså, hva skal jeg si for noe? Jeg er 50 år. Ja, det er godt voksen egentlig. Det er vi jo stort sett alle rundt bordet her.
Ja, men det er det nye 30.
Ja, det er kanskje det. Det var ikke min ord, men greit. Og så jobber jeg til daglig på hundepatruljen i Oslo.
Ja, for du har vært politimann mesteparten av karrieren.
Ja, det har jeg vært.
Og nå er hundepatruljen.
Nå er hundepatruljen.
Og derfor så har jo du et naturlig interesse av hunder.
Ja.
Og derfor tenkte vi at en del av denne podcasten faktisk skal handle om bikkjer eller hunder da. Siste mann på laget, eller første mann på laget, uansett hvordan du ser på det, så er jo Jonny Brenna. Sikkert kjent for veldig mange, men uansett, en kort introduksjon, Jonny.
Ja, jeg har vel også politibakgrunn, 20 år der, men innenfor mest sånn organisert kriminalitet, jobbet mot det. Siden da så har jeg jobbet med medie, law enforcement i forhold til kommune, uteliv, og driver med egentlig jobber med politimessige forhold, sånn i private virksomheter.
Og skrevet krimbøker.
Det
har vi noe felles.
Det har vi også, så litt av hvert. Etter jeg slutta i politiet. Men alt er jo på bakgrunn av den politijobben jeg hadde egentlig, som har gitt meg de jobbene som jeg har hatt etterpå.
Jeg har aldri jobbet i politiet, men jeg har skrevet mange krimbøker og jobbet mange år med krim, litt fra et sånt mer utenforstående perspektiv. Men jeg kommer jo fra en familie med mye politi da. Vi har noen felles interesser her. Vi har hunder, og så har vi trening. Vi er glad i å trene alle sammen. Og så er det jo denne true crime-biten, hvor vi skal dele noen ordentlige, kule historier fra i dag, men også fra tidligere. Og så sammenligne litt hvordan kriminalitetsbildet kanskje er i dag i forhold til hva det var for 20-30 år siden. Men Gunnar, du har en ganske sint hund. Jeg har truffet den et par ganger, og den ene gangen så gjorde den ikke noe annet enn å ri på meg i 3 timer. Ganske dominant.
Jeg vet ikke om det er for han er sint, men...
Men han er veldig dominant.
Ja.
Fortell litt om denne hunden.
Nei, altså dette er en to... Han er 2,5 nå. Dette er en Malinois, en belgisk forhund, som blir brukt av politiet. Vi har jo både sjefere og maller, som vi kaller det da, som patruljehunder. Så jeg har en Malinois da, som jeg godkjente da. Jeg begynte jo på hundepatruljen da for 2 år siden. Som Jonny så har jeg jobbet veldig, veldig mange år med organisert kriminalitet. Og så jobbet jeg for et sveitsisk krypteringsselskap i mange år. Og så kom jeg tilbake til politiet da for et par år siden på hundepatruljen. Så jeg er vokst opp med hund. Jeg er veldig, veldig glad i hunder og synes det er kjempespennende og morsomt. Så nå får jeg liksom dyrka litt sånn jobb og hobby i godt voksen alder. Så det synes jeg er veldig, veldig morsomt.
Men du fortalte en historie, du må jo fortelle den, for den der bikkja di, den ser jo så gæren ut at den stopper jo til og med kjeltringer som egentlig ikke har noe frykte fra hunden.
Nei, altså, ja, det var... Ja, altså, han er egentlig ikke, han er en jovial kar egentlig, men han kan bli sinnet da, men det er fordi at vi bruker jo disse hundene som et verktøy. Så de har også det i seg, selv om de har mange andre ting som ikke har noe med sinne å gjøre i seg. Men det er en kar som løper da, og slåsskamp, og så hopper han over et svært gjerde, og da tar jeg ut hunden. Og da skjønner jo han med en gang at det her, nå skjer det et eller annet. Og så begynner jeg da å rope til han gjerningsmannen som har klatret over et kjempehøyt gjerde, som jeg aldri har sjanse til å klatre over med den hunden i det hele tatt. Men hun låser seg på vedkommende da, som på andre siden av gjerdet, og utagerer noe voldsomt. Noe som gjør det at den gjerningsmannen da snur og kommer tilbake igjen og gjør som jeg sier egentlig. Til da kolleger da får hoppa over gjerdet og satt på den da håndjern.
Så det er godt gjort.
Ja, det er effektivt, ja. Det er effektivt.
Men du klarer å skremme en fyr som egentlig er i trygghet.
Men når det er sagt da, samme helgen, og for å se noe som jeg synes er enda mer tilfredsstillende, det er jo, det var en opp i Nordmarka, så var det en kar som hadde vært på noen festlige lag og gått seg bort, og hadde 2-3% igjen på telefonen og fikk ringt av til politiet og var våt og kald og redd. Og da ble jeg jo sendt opp dit og brukte da hunden da, og hun fant denne ja, småfulle og forkomne og kalde karen, og det synes jeg var veldig, veldig tilfredsstillende.
Selvfølgelig.
Ja.
Man kan bruke det noe mer enn bare
absolutt.
True. Men Jonny, du er ikke så veldig interessert i hunder, for du har jo papegøye, har du ikke det?
Jo da, har jeg en 4 år gammel grå jako, og det er det mest intelligente dyret som er blant oss som sitter her i forhold til dyrehold. Kan vel ha en intelligent til et barn på 5 år.
Såpass?
Kan jo imitere opp til 300 ord. Han heter Jimmy.
Ok.
Vi kjøpte han, da var han fra en pakistansk familie. Da hørte vi mye Allah Akbar. Så det har han sluttet med. Men skal vi se hva han sier for noe i dag. Jeg har lært den litt grann, da skal vi se. Vi kan jo...
Jeg er Manu-fan.
Så bare for grønne er Manu-fan.
Ja, altså, du kan faktisk lære den hva du vil. Så er det slik at han imiterer meg for det meste i familien, og jeg vet ikke hvorfor, for han er egentlig litt redd for meg da. Jeg får ikke klappe han, mens andre i familien får det. Men han imiterer meg, så når jeg kommer hjem, så hører jeg hallo. Jeg kommer inn og hører min egen stemme da. Og våkner gjerne på morgenen med da en Glory Glory-sang, og da blir jeg jo lykkelig og lett å stå på morgenen.
Ja, det skjønner jeg.
Og så skåler han veldig mye. Så han sier mye skål.
Han har hørt mye skål igjen.
Ja, jeg har også noe opptak der også. Nei, men det er et morsomt dyr da. Men det er klart, det er jo ikke nærheten av det, og det ansvaret da, og sikkert det PC der å ha en hund, men skal du få den jakon trygg og god, så krever den faktisk ganske mye da sosial stimulans. For det er intelligent dyr.
Men er det sånn at for han er jo inne i bur hele tiden, eller har du den ute i stua?
Nei, vi har den ute nesten, altså hver dag så har vi den ute i flere timer, men han klatrer for det meste på buret.
Ja.
Så han er ikke rundt omkring og biter på ting og sånt. Nei. På morgenen spiser frokost, så kommer han gående. Han flyr kun når han blir redd, da flakser han.
Ja.
Og stuplander et eller annet sted. Skal han komme til oss, så går han gjerne. Går ned fra buret, så tasser han på gulvet, så hører liksom sånne klorelyder da, fra disse lange neglene.
Fordelen er at du slipper luften.
Slipper luften. Så det er klart at det er mye lettere enn å ha en hund, men samtidig så kan det være krevende med mye bråk. Så da må gi den en liten sånn der spyren litt med vann, da kan han bli stille.
Men hva gjør du for noen som drar på ferie?
Ja, vi har noen som kommer inn og må bare se til den og prate litt med den og gi den mat og sånt.
Okay.
Ja, vi gjør det. Vi flytter den ikke bort noe sted. Nei. De trives veldig godt med det statiske. Det som er nytt er skummelt.
Ok. Ja. Jeg har jo også skaffet meg en hund. Når du snakker om intelligens, så tenker jeg at de er ikke så dumme, disse bikkene heller. Altså. Fordi hun, her om dagen, så var hun litt sånn utagerende og tygde på møbler, og jeg ble litt sånn irritert. Hun ga seg ikke, så jeg palmet ut på verandaen i 2 minutter. Og så tok hun inn igjen, og så gikk hun liksom litt rundt og kikket på meg, og så som pur F, altså, så gikk hun bare opp på teppet sitt, og så tisset hun på teppet. Det var sånn der nå, og hun er jo nesten stor her, hun har jo ikke tisset inn eller gjort
noe. Hvor gammel er hun blitt nå?
Nå er hun blitt litt over 3 måneder, men hun er jo nesten stor her, hun er jo aldri noen uvelhjel, men det er bare så blikket hennes, at nå er det grinet opp på deg, så nå skal jeg rett og slett ta hevn. Så jeg vet ikke om det, for hun har aldri gjort noe sånt. Altså hvis hun har gjort fra seg inne, så har hun gått vekk fra meg. inn på kjøkkenet eller et annet rom. Men det var sånn, det bare kikket på meg, så gikk jeg tisset på teppet. Så men det er kanskje dårlig hundoppdragelse, det du prøver å komme frem til.
Nei, jeg bare sier at om du har hund eller katt eller papegøye eller et eller annet sånt, så synes jeg at det gjør liksom et eller annet med dynamikken hjemme. Det er koselig. Det er fint.
Det er jo det.
Ja,
herregud.
Det er det. Det er jo, jeg bare ser bare engasjementet ditt når du prater om din på 3 måneder.
Det er jo
så, og Jonny for så vidt også, ja. Du smiler jo fra øre til øre. Det er jo, dyr gjør noe med deg.
Absolutt. Og jeg tenker vi skal snakke litt om trening. Og i forbindelse med trening, så er jo dere godt trente karer. Så jeg har lyst til å gi dere en liten sånn challenge.
Ja. Jeg synes du nesten nevnte i sted at du var ferdig rigget på sommerkroppen.
Ja, mer eller mindre, ja. Nesten. Ja. Vi skal ha en liten challenge. Men når vi først er inne på tema trening, altså, hvordan går det med treninga, Jonny? Du er jo en gammel grismann, du.
Ja, jeg holder på med veldig mye rart, egentlig. Så akkurat nå så har jeg oppdaget Strava.
Appen
Strava. Klart også har jeg begynt å sykle litt, da, fordi at jeg sliter litt med Achilles med løping. Så det har blitt en sånn der Strava-jeger, da, på sånne segmenter.
Hva betyr det?
Det er... Du sykler en runde, og så er det jo lagt inn egne segmenter, hvor det er tidtaking, ikke sant? Hvor alle da som har syklet de der rutene da, får sin tid. Og da er det jo noe som heter all time best, de beste som er altså, og rangert helt ned til siste som har passert. Topp 10 er selvfølgelig gromt. Og en gammel sprinter da, som løp 400 meter på sånn 48-49 sekunder for mange år tilbake, får litt sånn stand, for å si det på den måten. Så nå har jeg lyst til å banke ned noen sånne segmenter der, og det er klart at når du da ikke er syklist, men likevel får all time best, så er det litt gøy da, i en alder av 57 år.
Det er ikke gærent altså.
Så det, men det går jo på at man har jo de der genene, man har jo de hurtige muskelfibrene fortsatt, og de evner seg godt på sykling, bedre enn løping, for å si det sånn.
Men hvor langt sykler du da i de segmentene?
Nei, altså segmentene, maks for meg er nok 500 meter. Altså okay. Opp til 40, kanskje 50 sekunder er det maksimale, da er jeg ferdig.
Ja.
Da er jeg ferdig. Da må jeg bruke kanskje 3 kilometer på å tråkke ut syra, ikke sant? I motsetning til en syklist da, som holder farten videre.
Mm.
Så da er jeg blitt en liten sånn segmentjeger da, jeg er en kompis, vi er litt der.
Men du er litt sånn kampsportfantast.
Ja, vi driver med Kramaga, og det har jeg gjort det i mange år, så instruerer Kramaga, men nå er det jo dårlig med det på grunn av covid-19, men vi er nå ute og slår litt, og sparker litt, det gjør vi. Vi gjorde det i går, blant annet.
Kramaga, hva er det for noe egentlig?
Det er israelsk selvforsvar. Rent brutalt selvforsvar. Det som fungerer på gata hvis du skulle komme i en situasjon. Så det er jo en dirty form for thai-boksing. Dirty okay. Form for MMA, altså... Det er jo ingen regler her.
Alt er tillatt?
Alt er tillatt i henhold til det lovverket som begrenser. Altså, du skal ikke gå lenger enn det som er nødvendig da, i en situasjon, men det er jo nødverge. Så hvis du må, så må du gjøre det groveste du kan, og det for å overleve selv. Så vi trener jo, og vi instruerer jo i å overleve på gata i også skarpe situasjoner. Da. Våpen for eksempel. Mot våpen.
Ja, hvordan forsvarer man seg, for eksempel, hvis det kommer
skytevåpen? Er det skytevåpen, så er det jo å løpe fortest mulig, selvfølgelig, men er du innenfor rekkevidde for armer og hender, så er det jo muligheter for å kunne gjøre ting, selvfølgelig.
Mm.
Så da jobber du mot reaksjonstid til motparten.
Men har du noen gang brukt det utenfor trening?
Egentlig ikke noe spesifikt, for det er veldig brutalt. Det er nødverge. Sånn at i tjenesten som politimann, så hadde jeg aldri bruk for det, egentlig. For det er de situasjonene hvor du virkelig må slåss for kanskje livet ditt, eller skarpe situasjoner, og det er jo sjeldent man egentlig kommer ut for de situasjonene.
Mm. Men du, Gunnar, blir det mye slåssing på jobb?
Nei, altså det hender jo, men det er klart at covid-19 har jo satt egentlig en stopper for helgefylla rundt omkring i landet, og i Oslo da hvor jeg jobber da. Og det, jeg synes det har vært nydelig å kunne jobbe de helgene og ikke se all den fylla som vanligvis er da. Men det klart, noe blir det jo, altså har det vært tidligere før covid, så var det jo da noe av det, selvfølgelig. Det var det.
Men trener du kampsport, eller?
Nei, vet du hva, jeg har aldri trent kampsport. Jeg har egentlig stort sett trent på helsestudio, og senere år så har det vært det pluss løping og noe yoga, for at jeg er jo 50 år hvert øyeblikk, og jeg blir stiv og størl, og når du går da med skuddsikker vest og belte fullt av ting og tang, så gjør jo det noe med ryggen din, du sitter jo i bil med alt dette greiene her sånn. Så dette her passer på kroppen, det er viktig, og det jeg er livredd for, det er jo egentlig at det er kroppen som skal sette begrensninger, så jeg prøver i hvert fall å være flink til å trene og holde meg sterk i kroppen så, i så måte.
Jeg tenker litt på det du sa med yoga, for jeg må jo ærlig innrømme at det alltid har vært litt sånn der yoga, det er jo noe fjasse greier. Men så fikk jeg, i fjor så fattet jeg interessen for noe som heter calisthenics, som egentlig er fritt oversatt trening med egen kroppsvekt, men at du skal gjøre noen momenter som ser tilnærmet umulig ut. Sånn type ta push-ups uten av beina i gulvet. Altså, det har jo mange elementer av yoga i seg, fordi at det stiller så store krav til balanse og fleksibilitet og en del sånne ting. Sånn at du er faktisk nødt til å gjøre en del yogaøvelse for å få til de tingene der, og da fikk jeg liksom ny respekt for yoga da. Men challengen i dag kommer til å være en liten sånn calisthenics øvelse, ikke alt for avansert. Men bare for å se om dere har tilstrekkelig med styrke i skuldrene.
Det er dårlig.
Det kan du bare glemme.
Jeg river av meg her i benken, så dere kan bare glemme.
Nei, men det er ikke noe...
Heldigvis.
Det er ikke noe farlig. Det er ikke noe farlig. Gunnar er med.
Jeg er klar, kom igjen.
Du kan gjøre det her inne, hvis du bare flytter stolen.
Skal jeg flytte stolen?
Ja, ok. Så bare setter jeg ned på gulvet. Ned på gulvet.
Ja, med rumpa på gulvet.
Jeg bare sitter helt vanlig på gulvet.
Ok, med beina foran meg.
Ja, med beina foran meg.
Ja, nå jeg sitter.
Ok, så skal du plassere fingrene utover, og så skal du plassere hendene helt ved siden av hofta, så du må sette deg litt lenger bakover i forhold til hendene. Ikke sant?
Sånn.
Og det du skal gjøre nå er bare løfte deg selv klar av gulvet, ikke bare rumpa, men beina også.
Ja, okay. Ja, men da må du se da, for dette er faktisk klokketro på at jeg klarer. Jo, men det er jo sånn, ja. Ja, er du klar?
Jeg er klar. Kom igjen, få beina opp, du har hæla i gulvet fortsatt. Kom igjen, opp med beina.
Ja, ikke hæla, du, jeg hadde ikke hæla i gulvet. Kom igjen.
Jeg så ikke at
du beina. Ja, en gang til da.
Jonny, du må følge med du også.
Ja.
Ok, løft.
Klar.
Skiv rumpa bakover. Og få beina opp. Er de klar i gulvet?
Nei! Nei, det er fordi jeg brukte opp alle kreftene på det første forsøket. Det er du, jeg skal ikke unnskylde meg, men
nei, der skal ikke vi være.
Det var grisetomt.
Er det ikke morsomt at en så tilsynelatende enkel bevegelse er så utrolig tungt?
Ja, det var grisetomt, men poenget er at jeg følte at jeg hadde på korte armer.
Ja, men det føler alle til å begynne med. Du har ikke det.
Nei.
Det er bare at du er ikke sterk nok til å løfte.
Nei,
for det krever masse magemuskler og masse skuldre og biceps og hele pakka.
Men så jeg mangler egentlig alt dette.
Altså, jeg har heldigvis to skader som sliter alt sånt. En er jeg reivet meg nesten hele brystmuskulaturen i benken gang. Den skulle vært operert, men ble jo ikke det.
Ja, den grodde.
Ja, men jeg er jo ikke benkmann lenger.
Nei.
Og så har jeg en dårlig akilles.
Så du er ordentlig delvis.
Ja.
Ok, så har jeg forsvaret for mange år.
Delvis.
Det er det de minner meg om. Det jeg hører nå, det er litt sånn, når jeg er ute og vi skal trene og sånn, så har vi lagt oss en sånn der uvane at vi alltid liksom sier til hverandre, nei, jeg er litt sånn, jeg føler meg ikke helt, jeg er litt sånn vondt i, bare sånn for å forsikre oss om at hvis en treningsøkt går litt dårlig, så har vi liksom allerede varslet at alt var ikke helt på stell før vi startet. Ja, vi har jo da nå kommet til dagens gjest. Og du, Jonny, du kjenner jo mye folk. Du har tatt med deg en gjest I dag.
Ja, jeg har en gjest som jeg husker fra gammelt av. Jeg husker jeg møtte den første gang I 1993. Da hadde den hockeysveis, bollgenser og joggebukse, og ble kalt for langhår.
Huffa meg.
Jeg har ikke så langt hår lenger. Ikke har en, ikke bollgenser heller.
Ja, bollgenser, det hadde jeg også. Skal ikke kjimse av det. Altså.
Det var ganske populært den gangen. Var ikke det liksom statussymbol med bollgenser?
Bollgenser og ispasko. Du var ikke kul uten bollgenser, det var du ikke.
Nei. Men velkommen til oss da, Lasse Langhår som du har blitt kalt. Veldig hyggelig at du gadd å komme og være gjest her.
Tusen takk.
Du har jo en historie. Du har mange historier på lager, det skjønt. Jeg har fått servert litt grann her. Jeg tenkte kanskje du kunne begynne med å fortelle litt om, for deg så startet du dette her I 1986.
Ja, det var I sommeren 86 som... Det man I ettertid kan si at det kanskje var starten på at ting begynte å gå litt feil. Men for oss så var vi jo en guttgjeng oppe I Tveita-regionen der da, som egentlig bare syntes vi hadde det gøy.
Ja, for det vi snakker om nå, det jo den notoriske Tveita-gjengen, som du, Jonny, kjente godt.
Ja da, jeg kom jo inn dette her I 93, og det var jo på grunn av at det skulle være et prosjekt mot Tveita-gjengen, så... Og da var det jo, da har de holdt på noen år allerede. Og det husker jo det at jeg begynte på spaningen 1. november 1993. Og jeg fikk jo jobb fordi at det var et prosjekt. Og det, bakgrunnen for det var jo at det har vært en del stygge saker. Blant annet den bønna som ble skutt da, av Tom Sigolsen. Så jeg begynte jo på politihuset der, sivilt. Og det var personspaningen som var de som hadde ansvaret for prosjektet, for dette var jo ikke narkotikarelatert, så da gikk alt til personspaningen, som da hadde etterlyste personer, hadde godsspaning og hadde spritspaning, og så fikk de Tveita-gjengen.
Ja, og nå vi da det allerede gått 7 år. Jeg vil gjerne høre hvordan det startet for deg.
Ja, hva skal man si der? Det ikke lett å starte sånn, men for meg så startet det jo egentlig med... At jeg bodde jo hos min mormor da, oppe på Trosterud. Barndommen min var vel litt så som så, og har vel egentlig ikke den beste starten på livet sånn sett, men føler likevel ikke at det kanskje det som årsaken til at ting utviklet seg sånn som det utviklet seg. Det har mer med vennerrelasjoner og hvilket miljø man havner I ute på fritidsklubben liksom, å gjøre. Og var jo veldig interessert I motorsykler og biler og sånn da, og var noen kompiser av meg som I løpet av sommeren 86, som jeg på den tiden der, så var jeg sammen med stefaren min på Larkollen camping. Og når jeg kom hjem fra campinga etter sommeren der, så hadde de beste kompisene mine oppe på Trosterud, Hellerud, Tveita og Oppsal. Da hadde de begynt å vanke sammen noen litt eldre folk på Tveita-senteret der. Da. Og det var jo de gutta der som etter hvert ble på folkemunnet kalt for Tveita-gjengen. Mm. Det var det. Så når jeg kom hjem den høsten der, så hadde jo folk begynt å... Det hadde utviklet seg veldig den sommeren. Det gikk veldig, veldig fort liksom, ifra at vi egentlig bare kjørte rundt på trimma mopeder og synes vi var dødskulle med langt hår og olajakke, liksom, med Kiss-autografer på ryggen. til at det var eldre folk som liksom lærte oss hvordan vi kunne tjuvkoble biler og sånn. Og det var jo sånn det begynte. Det var egentlig rett og slett et sånt spenningsgreie. Det var på den tiden så dreide det seg jo ikke om penger og status på den måten. Det dreide seg egentlig bare om en sånn adrenalinkick, liksom. Det var bare alt var spennende, liksom.
Hvor gammel var du da?
Da var jeg vel, ja, født I 67, jeg. Så da var jeg vel 18-19 år, da.
Ja. Så egentlig bare ung gutt?
Var bare ung gutt som var veldig uvitende, da, og veldig spenningssøkende, og til det kanskje litt feig og ikke... Man følte liksom de som man syntes var tøffest I gjengen da, hele tiden. Mm. Jeg var ikke så flink til å si nei, for å si det sånn.
Men kan du huske, ok, dere kjørte, men på et eller annet tidspunkt så begynte du å gjøre ting som ikke var helt lovlig.
Ja, det gjorde vi, og det begynte jo da sensommeren 86. Da var det en kompis av meg som jeg hang veldig mye sammen med, som var, han kom fra Oppsal, og han hadde jo da, jeg tror han hadde hatt en eller annen slags litt mer enn vanlig feide med moren sin, så han hadde på en måte stikket hjemmefra da. Om han hadde blitt kastet ut, eller om han hadde valgt å stikke selv, det klarer jeg ikke å erindre nå, men han hadde jo ikke noe sted å være, så han oppholdt seg akkurat i den perioden, så oppholdt han seg mest i en stjålet bil inn i et garasjehus oppe på Hellerud, oppe på Fortveita der. Så det var ikke noe sånn der, det startet egentlig ikke så veldig sånn lukrativt, for å si det sånn, det gjorde det ikke. Men da var vi jo sånn, vi var jo blitt såpass gamle at det var ingen som tok tak i oss lenger da. Vi gjorde det som vi ville selv liksom, og det resulterte jo at vi var ute sent på natta og sånn, og ble jo kjent med eldre folk nede på Tveita der som drev og stjal biler og sånn, og da lærte vi jo det da, og det var jo superspennende. På den tiden der så kan jeg ikke si noe annet enn at det var superspennende. Man kan se tilbake på det i dag og føle at det var jo sikkert ikke så jævlig kult gjort egentlig, men der og da så ikke vi sånn på det hele tatt. Det var bare dritkult liksom, og vi lærte oss systemer da, på hvordan forskjellige typer biler ble koblet og sånn. Og utover høsten 86 så kom jo da den berykta Ford Cosworthen da, ifra Ford.
Med vinger?
Med vinger, ja.
Ja, for den gikk jo noe ordentlig, gjorde den ikke det?
I 1986 så gikk den vesentlig bedre enn det meste. Det var liksom Ford Sierra Cosworth og BMW M535i som var... Hadde du fått satt handskene rundt en sånn den, så var det ikke så lett for Johnny og kameratet hans.
Og ta det igjen.
For å si det sånn.
Du var over 240, da.
Sånn var det faktisk. Det var, og vi ble jo selvfølgelig sånn der, det er litt sånn vanskelig å si om seg selv, da, men jeg følte i hvert fall selv, og jeg har jo fått høre det av veldig mange ettertid, at vi tilegnet oss jo, en ganske god erfaring på å kjøre bil fort og sånn da, så vi ble jo litt sånn overlegne, og vi kjørte rundt i redskaper som også var veldig overlegne av hva politiet hadde på den tiden der. Så det var jo bare en sånn spenningsgreie, vi drev og kjørte fra politiet hele tiden, og politiet hadde egentlig ingen våpen for å stoppe oss da, før han klovnen der kom inn på banen.
jeg har hørt av andre at det handlet jo veldig mye om egentlig litt sånn katt og mus lek med politiet. At det var liksom morsomt å se en politibil og så kjøre skikkelig fort for at den skulle følge etter dere.
Ja, det var faktisk så spennende for oss på den tiden der at når vi fikk tak i en sånn Ford Sierra Cosworth, så da var det jo bare telefonkiosker og sånt, da ringte vi mange ganger til politiet, og så utga oss for å være et avisbud eller noe sånt, og så sa vi det at det står noen gutter her med en sånn Ford Sierra med en sånn voldsom spoiler, de står her med noen brekkjern og noen greier, og de driver på med noen greier her, og så satt vi med politiradio da, for det var jo ikke det noe skramblet nett og sånt, så satt vi med politiradio, så hørte vi liksom at det, og det synes vi var helt superspennende da, for det var sånn, uansett hvis det var noe husbråk eller forskjellige sånne ting, så var det liksom sånn, sentralen til politiet da, de liksom måtte mase for å få noen til å ta det oppdraget, men så fort det var et eller annet som dreide seg om biljakt, så var det liksom 14 enheter som meldte seg da, og ville være med på dette.
Og det er litt kult da, som vi pratet om tidligere, for at Der gikk det jo på en måte historie blant disse gamle karer på Ullensaker lensmannskontor også. Og da var jeg var helt nyutdannet politimann, og 26 år gammel, og syntes jo alt var egentlig dritspennende. Og så satt man jo da, og da hadde vi stoppet deg noen dager tidligere, og jeg husker egentlig bare den der M5-en fra Jessheim Gamleveien og Jessheim mot Kløfta, og så gir du på, og bakparten bare drar seg ned til bakken og skyter fart, og så egentlig bare for å gi oss fingeren, og så stopper du. Så kommer historiene fra Ullensaker og disse gamle karer, som forteller nettopp det du sier, at de ble liksom ringt opp og invitert med på biljakt, og så var det moro. Men det som var litt morsomt å tenke på, det at det var jo moro for begge. Det var jo moro for de, og det var moro for dere. Så det
ja. Ja, det gikk litt begge veier,
med andre ord.
Ja, men på den tiden der så var det jo sånn, det var jo dritkult, men vi synes jo det var det aller kuleste for oss, det var jo det at når vi hadde klart å kjøre fra politi, hvor liksom, ja, politi liksom, idiot av deg, liksom. Det var jo sånn, det var jo status liksom, jo tøffere vi var mot politi, og høyere status fikk vi liksom innad i laget, og det var det jo... Det jo mer du klarte å gjøre narr av en politimann, eller jo mer status du klarte liksom i avhørssituasjoner og alt sånt, og så liksom ikke prate med politi, da, jo tøffere var jo liksom. Det var jo sånn det var. Det var jo den justisen som var. Det var jo strengt forbudt å prate med politi, og på den tiden der så føler jeg vel kanskje at det man kaller for Tveita-gjengen, at det kanskje var et miljø som var ganske tidlig ute med å prøve å opprettholde den standarden der. Det var ikke mange som sladret på hverandre og sånn, og jeg tror det var veldig problematisk for politiet på den tiden der å komme inn på oss.
Men dere var jo en gjeng som på en måte hadde holdt sammen fra tenårene av.
Ja,
sammensveisa.
Mange av oss var det. Ja, mange av oss var det. Ja.
Det var altså, du kan si det var en sånn veldig dyp lojalitet da.
Ja, det var det. Jeg havna i en situasjon noen år senere hvor det ble noe klabb og babb der som gjorde at jeg ble beskyldt for egentlig en sånn veldig bagatellmessig ting. Det handlet om en stjålet bil og noen felger som var byttet og noe greier. Da. Men jeg ble i hvert fall beskyldt for å sladre på det, og det fikk ganske voldsomme konsekvenser den gangen der. Så det har ikke vært noe... Folk har vært veldig lojale mot hverandre helt til senere år, hvor ting har utviklet seg, folk har begynt å bruke rusmidler og sånn, og så blir bare rakner alt, liksom. Det blir mye mer alvorlige ting, man beveger seg ut på kriminelle veier som får mye, mye større konsekvenser for deg senere i livet, og så er det vel ganske mange som har blitt uvenner etter hvert, det er det. Men på den tiden der så var... Da var det også mot politiet, altså det var enkelt og greit.
Ja, nei, jeg bare tenker på, ja, som du sier, at den tiden så var det var spenningen som drev det. Det var ikke...
For meg så var det 100% det.
Ja,
det dreide seg ikke om noe annet.
Nei, og så tenker jeg, for jeg jobber jo ute i gata nå, jeg har gjort det i mange år da, men hvor har det blitt da? Det segmentet med folk, altså hvor du finner jo ikke det lenger. Det er ikke mye biljakt lenger.
Nei, det kommer jo, det er akkurat det greiene der, i hvert fall sånn her på Østlandet, så sånn der, hvis man skal sitte og analysere hva som skjedde, så vil jo jeg gi mye av skylda på han der, for ja, han...
Jonny ødela alt.
Ja, Jonny ødela alt, han gjorde det.
Og så sitter han i klager i dag, og at det ja, ikke er Johnny, noe ordentlig kjeltring.
Ja, men sånn, det er veldig merkelig for meg å sitte her sånn 20 år etterpå og le sammen med Jonny, for Jonny var verdens største tulling, liksom. Han var det, men han lagde seg til den personen selv. Han kunne være, hvis du liksom... Jeg brukte aldri rusmidler, jeg var aldri rusa, men likevel var på diskotek og sånn hver helg og sånn, og der damene var og alt sånt, så liksom, og da kom jo han kjørende sammen med makkeren sin, og sånn, da ble det jo ofte at man sto liksom sånn og så gjettet litt med hverandre, og han var ute med fiskestangen sin hele tiden da, ikke sant, og sånn, så man ble jo på en måte litt kjent, og sånn når det ikke var en saksrelatert greie, så var jo Jonny en veldig sånn hyggelig og grei kar. Det var noe mot mange, men allikevel, alle synes han var den skumleste karen som har vært imot den gjengen der, da. For alltid liksom, den titteren, den har han fortjent.
Ja, det er den henger høyt på CV-en der, altså.
Ja.
Men kan du huske første gangen du traff Jonny?
Ja, det kan jeg, og det tror jeg Jonny husker veldig godt, for det var ikke noe hyggelig møte mellom oss. Men det var faktisk sånn der, og der ser man litt sånn hvor viktig det egentlig var å være drittsekk mot politi da, ikke sant? For da var det en sånn helt tilfeldig greie hvor det var noen som trengte en tjeneste, at jeg kjørte en kompis ned til Color Line Kaja for å levere noen prøveskilter til en kar. Og jeg hadde med meg en kompis da som hadde førerkort og greier, som også var en tøffing i miljøet. Og samtidig som dette her skjer, så da har vi kommet faktisk såpass langt opp i året at vi har begynt å få noen mobiltelefoner som ligner mer på bikkjebein. Det var noen tunge, svære ting. Men jeg drev i hvert fall kranglet med dama mi på telefon. Så vi møter da Jonny og makkeren hans i en sånn Opel Omega i rundkjøringa inn på Kollenkaja der. Og jeg får vel ikke med meg at de kommer etter oss inn på kaja der, men jeg husker at vi registrerte politi i rundkjøringen der, men vi trodde ikke de registrerte oss. Så kjører vi inn på kaja der, da, og så går vi ut av bilen, men så ringer hun dama, da, og så jeg går inn i bilen for at ikke gutta skal høre hva jeg sier til hun. Da, liksom. Så jeg setter meg inn i bilen, da setter jeg meg inn på sjåførsiden igjen, det var jeg som kjørte bilen da. Og så kom jo Jonny bort der da, ikke sant, i sivil da, og kjente jo ikke han i hele tatt, men den der pilotjakka og den operen og sånn, det var ikke noe tvil om at han var politi da.
Pilotjakke.
Men han kom jo da bort og knakker på ruta, og jeg sitter og tenker, faen, han der orker jeg ikke prate med nå liksom, så jeg fortsetter bare å prate i telefon, og hyler og skriker til dama mi da. Og han er tålmodig, han venter sikkert et minutt før han knakker på igjen da, litt hardere, og da klikker det jo for meg da, ikke sant? Og så da skal jeg tøffe meg da, for da er jo par av kompisene mine der, så jeg river opp døra der og går liksom til verbalt angrep på Jonny der da, ikke sant? Og han står jo bare og ser på meg og lurer på hva slags dust jeg er da, ikke sant? Og så tar jo han kameraten min over da, og han var egentlig, han var en tøffing han på den tida der, så han sa jo rett og slett fra til Jonny at hadde ikke du vært politi liksom, så skulle jeg slått deg helseløs liksom, og Jonny bare flirer han da. Men politi tok litt hevn på oss der da, at vi var frekke i trinn der da, for da kom det en sånn toller da, vi sto inn på Koldenkaj der, så da ble vi jo bært inn på tollarresten der da, og strippa og det var ikke måte på hvordan de herja med oss der, så da fikk vi jo vite at han Jonny, han skulle vi ikke kødde så mye med. Så det var første møte mitt med han.
Men Jonny, kan du huske hvilket ærend du var ute etter da? Var du ute etter å ta vår venn der, eller?
Nei, men på den perioden der så kjørte vi jo sånn tveitarunde, så vi visste jo alle bodde den, ikke sant? Så vi hadde sånn litt kort runde, og så lang runde. Og da var det slik at vi registrerte biler og hvor de var, hvor bilene sto en, og så vi kjørte de rundene, og da hadde vi jo, vi kunne ligge på E6-en, og så møte, og så kunne vi si, der var den, ikke sant, du registrerer bilen, og du registrerer personen, og du så inn i hver eneste bil du møtte. Så det var en sånn teknikk som vi på spaningen fikk da, det var å, vi lette jo etter folk hele tiden, vi lette etter tryner, og det var jo noe vi ble ekstremt flinke til, og ta folk på ansikter, på biler og sånne ting. Så når vi møter folk i trafikken, så var det helt, ok, der var de. Så var det å henge seg etter da. Så det var vel det vi var på da. Det var ikke noe spesielt vi var ute og kjørte etter, men vi hadde en runde da. Så, men i hvert fall en ting som vi snakker om her, er jo at vi, den spenningssaken, men det ble jo penger også.
Ja, absolutt.
Altså vi snakket om minibanksprengninger, og det begynte med sjokkbrekk og så videre. Vi er jo på der hvor det er snakk om pengene begynner å
telle
her.
Ja, det var vel sånn helt til slutten av 80-tallet, så begynte det å bli litt sånn, men, og det er helt greit, vi begynte også å gjøre, det utviklet seg uten at man egentlig legger merke til hvordan det utviklet seg. Det begynte med at vi liksom gjorde noe sånn sjokkbrekk og stjal noe kule klær, og liksom, det var liksom ikke for å selge og tjene så mye penger, det var sånn for å få gitt bort noen kule genser etter damer du var forelsket i, og forskjellige sånne ting, og så utviklet det seg mer og mer til å stjele masse sigaretter som vi fikk solgt, og sånn da, og selvfølgelig så ble det en sånn pengegreie av det etter hvert, men jeg klarer ikke, når jeg sitter sånn og prøver å tenke tilbake i dag, så klarer jeg ikke å føle at det var det pengejaget som drev meg. Men sammen med miljøet så ble det liksom bare grøvere og grøvere ting, og sammen med en som du da kjenner godt fra før, han Petter da, Petter R. Hansen, så var vel jeg og han som var de første i Norge som tok en minibank, tror jeg.
Tror du var de første?
Ja.
Fortell om det.
Ja, da var det faktisk en Da var det en annen kompis av meg som litt sånn utenfor miljø, som bare vi kjente godt, da, som hadde sett inn på et kjøpesenter da, at noen hadde fylt opp en sånn minibank. Og han mente at det var bare en sånn, det var bare en sånn der dør du bare kunne vippe opp med en skrutrekker. Det var sånn han hadde oppfattet det greien der, og dette kunne jo ikke vi skjønne i det helt tatt, men jeg stolte veldig på han. Da. Det var liksom en... Det var en av beste kompisene til han, Espen Lee. Så, og han synes jeg var, han var liksom så mye mer ordentlig enn alle oss andre, han var liksom så mye mer sånn kunnskapsrik og sånt. Så når han sa det, da var det sånn. Så jeg nevnte jo dette her for Petter, da, og vi hadde med oss to andre kompiser også. Og vi kjørte bare rundt i en sånn Audi Quattro, som har bagasjerom som kun får plass til to kaffekopper, liksom. Og kjørte da ned til et kjøpesenter nede i Mysen-traktene, hvor det sto en sånn minibank rett innenfor døra. Og den sto faktisk sånn at hvis man knuste ruta der, så gikk ikke alarmen engang, for du trengte ikke gå langt nok inn i lokalet at alarmen gikk engang, så vi knuste ruta der, men det visste vi jo ikke at alarmen ikke gikk da. Vi knuste ruta der, og så går vi da inn med denne berømte skrutrekkeren vår da, og fikk jo bare et sånt pyntedeksel utenfor der, og så så vi det en sånn kassaskapt dør innenfor der da, det var, oi, den var litt for drøy liksom. Men da var jo Petter, han var jo ganske... Ja, hva skal jeg si? Han var jo kreativ. Så da mente han at vi må stjele en lastebil. Så da, alarmen gikk jo ikke. Så vi hadde jo vært der inne og pelt på den minibanken først, og så kjørte vi derifra, og kjørte sikkert bort en time før vi klarte å komme tilbake med en lastebil. Og fikk da fire mann, da, alt vi kunne, klarte å vippe denne 600 kilo stungeklossen inn på løftelemmen av denne lastebilen, og jeg kjørte en Audi Quattro bak den lastebilen, og alle ledningene til minibanken hang ut bak lastebilen, så jeg prøvde å kjøre på den med denne bilen for å få nappa den ledningen og sånn. Og dro hjem til Petter i Enebakk, og Petter var jo kunnskapsrik på verktøy og alt sånt, så da fikk vi skjært opp den med en sånn vinkelsliper, da, og så mye penger hadde vi aldri sett, for det var 105 000 kroner i hundrelapper eller noe sånt i den.
Hvilket årstall snakker vi om da?
Det var vel i 89.
Ja, og da var det i gang.
Da var det i gang. Da var det i gang, og det er første gang jeg kan si at da begynner det å dreie seg om penger, liksom, for da var det liksom ikke det at man følte at man måtte ha de pengene, og sånt, det var bare så jævlig spennende å ta den minibanken, så det endte jo med at vi på ganske kort tid klarte å ta fire minibanker på den måten der, at vi stjal hele minibanken, før jeg da ble tatt av politi. For noe annet. Ble tatt av politi for noe annet, og i forbindelse med at jeg ble tatt av politi for noe annet, så hadde jeg ransakning hjemme og sånn, og så fant de noen sko som da hadde satt fra seg fotavtrykk på innsiden av velvedøra i en sånn minibank da, så da var det jo game over. Så da...
Men det var ikke noen sprengning på den tida? For du begynte å sprenge minibanker?
Det begynte han andre med... mens jeg satt og sona for de fire minibankene som jeg ble tatt for. Ja. Da utviklet det seg, da fant han, som jeg sa tidligere, han var jo kreativ. Liker ikke å prate så fælt om andre folk, men han er jo ikke her lenger. Nei. Så han var veldig kreativ og var veldig kunnskapsrik, og det han interesserte seg for, det leste han seg opp på. Og han gikk på, da var det ikke noe internett, sånn, så han leide bøker på Deichmann, han bare, hvis han bestemte seg for noe, så skulle han kunne alt om det, liksom.
Vi snakker jo om Petter da, og han sa jo det samme i boka Politi og røver.
Ja. Og da, når jeg kom ut igjen da, så hadde jo da hadde jo han lært å sprenge minibanker. Og det var han god på.
men for meg, jeg må bare spørre, altså, hvordan fikk man tak i det sprengstoffet? Vi fikk jo ikke kjøpt det på Jernia. Ja.
Nei, men han kom fra de dype skoger ute i Enebakken, da. Der var det en annen sprengningsbas som hadde noe liggende ute i loven, så da, vi fikk alltid tak i det. Han fikk alltid tak i det, han kjente sikkert en eller annen. Jeg vet faktisk ikke helt hvor han fikk tak i det, men jeg regner med at han kjente en eller annen sprengningsbas eller noe sånt. Så for det han hadde, jeg var jo livredd for første gang jeg holdt i en dynamikkube, så var jeg redd for at den skulle gå av i hånda på meg, liksom. Men han bare håndterte det der som om det var tyggis, liksom. Det var, han var en spesiell skrue, altså, han var det.
For det ble jo da et sånt miljø som drev med minibanksprengninger og sjokkbrekk, da. Det var jo det, ja, som var, det var butikken da, den perioden der.
Ja, og det var jo på den perioden der hvor det ble mye mer alvorlig med politiet og sånn også, som sikkert... Som du forteller nå, da er vi i den perioden hvor liksom det blir satt inn ganske store ressurser på å få tatt rotta på oss. Da.
Og da stopper vi der for i dag, men i neste episode så skal vi få høre litt mer om da politiet bestemte seg for å ta rotta på denne gjengen.
Avhørt er produsert av Batong Media. Redaksjonen består av Stein Morten Lier, Helge Molberg og Lars Christian Nygårdstrand. Temamusikken vår er laget av Altered States, og du finner oss på Facebook som Batong Media. Hør eksklusive episoder av Avhørt på Podme. Gå inn på podme.com eller last ned appen Podme.